fiidu cala wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 9-ka bisha Oktoobar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a maxkamadda sare ee dalka Britain oo ka doodaysa in dadka magangeliya doonka ah ee dalkaasi soo gala loo wareejin karo dalka Rwanda.
Runtii dacwadani waa mid muddo badan soo jiitamaysay, dhowr maxkamadood soo martay, haddana waxay taallaa midda abiilka oo saaki bilaabatay ee dhowr maalmoodna dooda way socon doontaa, iyadoo looyar ka wakiil dowladda iyo kuwa u doodaya maarag dadkan nabadgelya doonka ay u hadli doonaan kabacdina ay maxkamadda go-aan soo saari doonto. Laakiin waxay ku doodayaan dowladdu inay tahay Rwanda meel nabada oo la geyn karo dadka maaragtay qaxootiga ama ku yimaada doomaha.
waxaa kale ooda dhegaysan doontaan wasiirka warbaahinta ee dowladda federaalk Soomaaliya oo ka hadlay howlgalladii u dambeeyey ka dhanaa kooxda Al-Shabaab.
howlgal qorshaysan oo iska kaashadeen ciidanka qaranka ee saaxiibada caalamiga ay xalay laga fuliyay deegaanka Shabeello ee koonfurta gobolka Mudug. howlgalka waxaa lagu beegsaday maleeshiyaad khawaarij oo ku dhuumanayay hawdka deegaankaasi, waxaana uu ku soo dhammaaday si guul ah. hadafka koowaad ee howlgalka ayaa ahaa burburinta gawaari waday maleeshiyaad iyo saanad dagaal oo isugu jira hub, cunto, dawo iyo waxyaabaha qarxa.
qodobadaas iyo weliba kuwo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda caawiya dunida, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. diyaarada dagaalka ee Israa'iil ayaa maanta duqeymo isdaba joog ah la beegsaday Mareykanka Qasa, iyadoo milatarigu ay sheegeen inay howlgeliyeen ciidamo kayd ah oo aan tiradooda la cayimin kuwaasoo tegaya furimaha dagaalka si looga falceliyo weerarkii lama filaanka ah ee Xamaas ay ku soo qaaday maalinnimadii Sabtidii. Daniel Hagari oo ah afhayeen u hadlaya taliyaha milatariga Israa'iil ayaa warfidiyaanada u sheegay in Israa'iil ay dib u xakamaysay amaba ay u qabatay meelaha u dhow Mareykanka Qasa ee ay maleeshiyaadka Xamaas xoogga ku soo galeen markii gulufku u bilaabmay Sabtidii. waxaana jiray meelo uu subaxnimadii hore maanta dagaal ka dhacay, sida uu sheegay afhayeenku. inkastoo meelahaasi ay gacanta ku hayeen Israa'iiliyiintu, balse waxay baadi goobayeen ciidamada Falastiiniyiinta. tirada dhimashada ayaa madaxa la gashay 700 oo qof dhinaca Israa'iil, halka 500 oo qofna ay ka dhinteen dhinaca Qasa maanta, iyadoo kumanaan qof ay labada dhinacba ay ka dhaawacmeen. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa iyaduna sheegtay in 9 qof oo Mareykan ah ay ku jireen dadka dhintay, halka kuwo kalena aan weli la sugin tiradooda. geesta kalena warar ay dhowaan soo saartay hay-adda xuquuqda aadama ee Amnesty International ayay ugu baaqday dhammaanba dhinacyada dagaalamaya inay dabaqaan sharciga caalamiga ah, islamarkaana ay sameeyaan dadaal kasta oo ay kaga baaqsanayaan in dhiigda dadka rayidka dhiiggooda la daadiyo. hannaankii maamulka diyaaradaha ayaa dib ugu soo laabtay garoonka diyaaradaha ee ku yaala magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka, sida uu sheegay afhayeen u hadlay goobtaasi amaba goobtaasi maamulka hawada diyaaradaha ee dalkaasi Jarmalka, kadib markii halkaasi ciidamada booliisku ay ka sameeyeen howlgal la sheegay halis ka dhan ah diyaarada ka imanaysay magaalada Daaraan, iyadoo arrintaasina ay keentay in la joojiyo dhammaanba diyaaradii garoonkaasi ka kacay amaba kuwii soo fadhiisanayay. afhayeen u hadlay booliiska federaalka ayaa sheegay in askartu ay ka jawaabeen halis weerar xogtiisa loogu soo diray emailka, iyadoo oo la baadhay diyaarada ay la socdeen 198 qof oo rakaab ah, taasi oo soo caga dhigatay magaalo ku taalla waqooyiga dalkaasi Jarmalka. ciidamada ceerka jarmalka ayaa war ay soo dhigeen barta ay ku leeyihiin shabakada X oo hore loo odhan jiray Twitterka ku sheegay in halista bombkaasi aawadeed ay diyaaradaha soo galbiyeen diyaaradaasi kadib markii ay bariga magaalada Berlin kasoo gashay hawada dalka jarmalka. Ugu dambeyntiina siyaasadda muranka dhalisay dowladda Britain ee lagu joojinayo qulqulka muhaajiriinta ayaa toddobaadkan waajahaysa mid ka mid ah caqabadaha ugu adag iyadoo maxkamadda sare ee dalkaasi Ingiriisku ay miisaamayso in ay sharci tahay in magangeliyo doonka loo dilo dalka Rwanda iyo kale. Xukuumadda uu hogaamiyo xisbiga muxaafidka ah ayaa kasoo horjeeda go'aan ay soo saartay maxkamadda Rafaanku bishii Juune sanadkan, kaasoo sharci darro ku tilmaamay siyaasadda xukuumaddu ay ku doonayso inay ku hakiso qulqulka muhaajiriinta imanaya dalkaasi Britain. Maxkamadda ayaa go'aankeeda ku sababaysay in aanu ammaan ahayn dalkan ku yaalla Bariga Afrika ee ay dowladda Britain doonayso inay u dirto muhaajiriinta. Isniinta maanta ayaa la filayaa inay bilaabanto doodo sharciyadeed saddex maalmood oo socon doonta, taasoo ay xukuumaddu ku difaacayso siyaasadeeda islamarkaana ay ku iftiiminayso in meelaha la geynayo muhaajiriintu ay yihiin ammaan, halka garyaqaano kale matalaya muhaajiriinta kasoo kala jeeda Fiitnaam, Siriya, Ciraaq, Iiraan iyo weliba Suudaan ay ku doodayaan in siyaasaddaasi ay tahay mid sharci darro ah oo kasoo horjeeda bini aadamnimada. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi. Haatana u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawiya Dunida. Fiducana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaalada leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay maxkamadda sare ee dalka Britain ayaa sidii warkaba aad ku maqlaysayeen ka doodaysa in la dhaqangeliyo amaba la diido sharci dib u dejin lagu sameynayo dalka Rwanda dadka soo galootiga ee waddankaasi yimaada. Dood ogolaankii dambe ee galabta ka bilaabantay maxkamadda sare ayay dowladdu ku doonaysaa inay dadkaasi oo ka kala yimid dalal badan oo dunida ah inay dib ugu celiso Afrika, halka dadka walaalaya xuquuqda aadamaha iyo weliba kuwa soo galootiga u dhaqdhaqaaqaya sidoo kale maxkamadda Rafaanka UK ay ku doodayaan inaanay amni ahayn xilligan in dadkaasi dib loogu celiyo Afrika. Haddaba sida ay doodda ku bilaabantay iyo weliba caqabadaha ku gadaaman ayaa wariyahayaga Saare Cabdi Axmed ay ka waraysatay Maxamed Nuur Qalimow oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha caalamka iyo weliba Soomaalida oo islamarkaana jooga magaalada London.
Waa tahay Maxamed Nuur Qalimow, bal waxaad iga warantaa waxa ka socoto maxkamadda sare ee dalka UK. Waxa ka socdo in dadka magangeliyo doonka ah ee waddankaasi ku imaanayo sida sharci darrada ah ama kasoo gudbaya kanaalka Ingiriiska, sidee ayaa bal dadkaasi haatan dacwada ku saleysan in lagu celiyo Rwanda oo lagu haya halkaasi iyo in kaleeto maxkamaddu waatay soo jeedisay? Sidee hadda doodda u socotaa oo bilaabatay?
Runtii dacwadani waa mid muddo badan soo jeedisay dhowr maxkamadood soo martay, haddana waxay taallaa midda abiilka oo saaki bilaabatay. Dhowr maalmoodna doodda way socon doontaa iyadoo looyar ka wakiil dowladda iyo kuwa u doodaya maarag dadkan nabadgelyo doonka ay u hadli doonaan, kabacdina ay maxkamaddu go-aan soo saari doonto. Laakiin waxay ku doodayaan dowladdu inay tahay Rwanda meel nabada oo la geyn karo dadka maaragtay qaxootiga ama ku yimaada doomaha ee kasoo gudba dhacaan France. Horta targetka ama ugu weyn ee waa inay joojiyaan waa kuwa kasoo gudbaya channelkan oo kasoo baxaya France ee doomaha ku imaanaya, waana kuwa ugu badan. Marka dhowr jeer hore ayaa dacwadani la isku qaaday oo maxkamadaha la geeyey oo dhowr jeer mana dowladda loo qalaaday, haddana laga noqday. Marka hadda waxay noqonaysaa saddex cisho ee soo socota iyo aday kasii badnaataba in dood labada dhinac ay dhex marto kabacdina maxkamadda ay go-aanka soo gaartay kasoo gaartay. Dowladdu waxay rabtaa inay geyso Rwanda oo ay leedahay waa meel nabada, waa meel ay joogi karaan, waa meel dadku qaxooti doonka maaragtay ay noloshoodu ku dhamaysan karaan. Qolooyinka u dooda xuquuqul aadanahana qaxootiga u doodayna waxay leeyihiin halkaasi nabad maaha, dad halkaa badda ay soo maray halkan yimid nabad u soo doontay, haddana maaha waddankooda nabad ayn lagu celiyo. Dooda waxay socotaba waxaan go-aan ka sugeynaa maxkamadda halka ay u dhici doonto oo ah in ay sharci tahay, dowladdu waxay rabto inay sharci dara tahay. Sharci dara hadday ku tilmaamaan dadkaas way joogi doonaan. Hadday sharci waa ay tiraahdaan dowladdu waxay bilaabaysaa inay qaado oy Rwanda geyso si ay u joojiso ama loo dhirigelin aan loo dhirigelin dadkan imaanaya doonta ku imaanaya inay ka istaagaan waayo ay ogaadaan in la qaaday Rwanda la geeyayo wax laga yaabaa inay iska joojiyaan soo aadin wadanka UK urjeedka ay leeyihiin waa taas
waa taa marka UK marka ay leedahay dadkan anaga ayaa geeyayna Rwanda in xukuumada conservative ka hadda dawladda dalkaasi haysata ma waxay ballan qaadaysaa intay meesha joogan in lagu mariyo in waqtiga ay joogan meeshaasi dabcan dib u eegis ku saleysan dadka ay yihiin si sharciyana ka dib wadanka UK lagu soo celiyo mase sidaas ay rabaan inay meesha waligeedba ugu hayaan oo aan la siinin magangelyo
runaantii qoraalada ay soo saareen dawladdu ay tiri waxay tahay in qofka halkan laga dhintiyo inuu dib ugu soo noqdo dalka UK marka waxay doonayaan inay xaqaajiyaan Rwanda ay heshiis la galeen guriga halka ka dhiseen maalgelin badan ay ku sameeyeen dhowr milyan dhowr boqol kun marka waxay rabaan inay halkaa joogaan forever marka waxay noqonaysaa ugu dambeyn ama inuu qofku meesha iska joogo ama wadanka asalka ah uu ka soo jeeday uu ku noqdo laakiin qorshaha aan qoraalka ama waxyaalaha ay soo saaraan heshiiskooda ama waxay dawladda doonays kumaba jiraba in lagu soo celiyo wadankan whatsoever nuucu doona aado wuxuu dhibaato dam uu wax walba sheegto kuma soo noqon doono UK dawladdu waa taas tan ay rabto inay maaragtay ay geliso ah inaan lagu soo noqon qofka la dhoofiyay xitaa forever noloshiisa ma soo geli karo UK sida heshiiskoodu yahay
waa yahay maxkamadda racfaanka ee dalkaas UK bishii June waxa ay sheegtay in siyaasadan ay tahay mid looga hortagayo dadka soo galootiga maangaliyo doonka ah waxayna sheegeen ama ay ku doodeen ayagii dadka xuquuqul insaanka in wadankaasi bariga Afrika ku yaala meel ammaan ah oo dad loo diri karo uusan ahayn sidee ayay suuragal ku tahay marka inay guuleysato afkaartaasi dadka qabo iyo maxkamadda racfaanka ee wadanka UK
intii dawladda waxyaabaha ay ku doodaysay kamid tahay inay tahay meel labada noloshiis ku qaadan karo laakiin qoloyin kasoo horjeeda ee u doodaya qaxootiga waxay leeyihiin meel nabadana maaha meel lagu nabadgeli karana maaha meel qaxootiga ah ee lagu jirdili karo oo dhibaato uga imaan kartay tahay marka dooddu markay maxkamaddu dhageysato dhanka ay isleedahay waa ama sharciga uu maaragtay waafaqsan yahay ayay ku raaci doontaa hadday tiraahdo waa lawful or unlawful macnaha waa sharci ama sharci darro sharci darro hadday tiraahdo waa waxa ku guuleysay dadkii qaxootiga ay intii u doodaysa haddii ay tiraahdo waa sharcina dawladdu waxay rabtay inay muddaba u dagaalamaysa ay noqonaysaa waxay hore ka bilaabaysaa inay doofisaba waana meesha ugu dambeysay oo maxkamadaha sida layskula soo socday dhowr maxkamado tani waa the last one markay u dhacdo waa un guusha qoradaasay raacday
waa hagaag tiro intee leeg ayay dadkan yihiin wadamadee ayay soo u dhasheen
walaahi wadamada waa badan yihiin afrika asia meelayna ka imaanin male si kala badnaadeen kuwaynaan hadda badaha ku dhinta ee afrika kasoo gudba u badan yihiin waxaa ku jira afghanistan waxaa ku jira eshiyan kale oo bangaalad meel walba ka yimaada laakiin afrika u badan laakiin run ahaantii dhammaan markaad ku darto yacni soo gelitaankooda aad ay u badan yahay waayo waxaa lagu qiyaasi karaa kun maalintii inay soo gasho mararka qaarkood ayay sheegaan dawladdu marka dhibaatada weyn ay ka qaba xataa dhoofinta qofka la dhoofinayo waa very expensive waa khaali siday sheegeen labo boqol oo kun ayaa dejintiisa iyo dhoofintiisa iyo koyntiisa ku baxaysa laakiin waxay leen lacagtaas waxaa ka qaalisan inaan baroota joojino qoloyinkan badaha soo dhaafaya halkan imaanaya yacni inaan ku sameyno inayn kusoo dhiirin oo ah haddii qofka saaxiibkiisa ama qofku yaqaano ama qofkii ka horreeyey Rwanda lagu celiyo yacni kusoo dhiirin maayo qofka inuu yimaado marka waxay leeyihiin lacagtaasi waxaa qarashka aan qofka ku bixinaynaba waxaa loogu muhiimsan joojintooda for a long time yacni mustaqbalka inayna wadankan kusoo dhiirin inay soo aadaan ujeedka ay leeyihin waa taas xitaa qarash firin maayo meel kaba laakiin just to stop them inay joojiyaan keliya dadkan dowlanku ka imaanaya ayaa hadafka dawladda u yaa qiimo walbana noogu baxday waxay yihaahdeen inaan arrinkaa hirgelinno waayo xisbiga conservative waxaa lagu haystaa inuu yahay dadka u fududeeya inay dadka qaxootiga soo galaan marka wuxuu rabaa inuu taf yahay oo uu weliba electionkaa soo dhowo wuxuu rabaa shacabka inuu tuso in qaxootigu ay joojiyeen oo dariiq walba ha u mareene ay hakiyeen ama ay almost joojiyeen taas waayo waxa ay u dagaalamayaan maxkamadaha iyo meel walbaba qarashka badan u bixinayaan
kaasina waxau ahaa maxamed nuur qalimow oo ka faalooda arrimaha caalamka iyo weliba soomaalidaba oo ku sugan magaalada london waxaanu khadka telefoonka ugu warrabeeyey saare cabdi axmed tirada dhimashada ee weerarkii xamaas ay ku qaaday israa'iil ayaa kor u dhaafay 600 qof waana taariikhda israa'iil markii ugu horreysay hal maalin ay ka dhintaan tiro intaasi leeg dadka badan 300 ayaa iyaguna ku dhintay weerar magaaleysa oo Israa'iil ay ku duqaysay Qasa. Linda Granstein ayaa warkan ka soo dirtay magaalada Qudus. Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa inoo haya.
Dad badan ayaa ku tilmaamay duulaankii kadiska ahaa ee Hamas inuu Israa'iil ula mid ahaa weerarkii September 11 ee Mareykanka lagu qaaday. Dhimashada ayaa aad kor ugu kacday iyadoo boqolaal dhalinyaro ah kuwaasi oo ku sugnaa goob kayn ah oo u dhow magaalada Qasa sida muuqata la dilay. Ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in ka badan 100 qof oo Israa'iiliyiin ah la qafaashay oo loo qaaday dhinaca Qasa. Waxaa ka mid ah dad waayeel ah, haween iyo caruur oo ay ku jirto Yafa Adar oo 85 jir ah. Adva oo ay ayeeyo u tahay ayaa saxufiyiinta u sheegtay sida ay wax u dhaceen.
We started to look for her and we found videos in Facebook that the Hamas posted that show clearly how they're taking her. She's 85 years old, ill.
Waxaan bilownay inaan raadino. Waxaan ka helnay Facebook muuqaalo ay Hamas soo dhigtay oo si cad u muujinaya sida ay u qabteen. Waa 85 sano jir xanuunsan. Sidee ayay u geenayaan Gaza? 4 nin oo qoryo sita iyo ayada. Ma qiyaasi karo sida ay u baqday iyo sida ay u dhibtootay. Waa 85 sano jir. Way xanuunsan tahay. Dawana ma haysato.
She's sick. She has no medicine with her.
Hamas ayaa ku dhawaaqday guul waxayna soo xigtay guulo military oo ka dhana Israa'iil. Abu Ubayda oo ah afayeenka guutada Al-Qassam oo ah garabka military ee Hamas ayaa sheegay in Hamas ay si geesinimo leh u dagaalamayso isla markaana ay dhowr jiho ka geysanayso khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Guutada Al-Qassam oo ah garabka military ee Hamas ayaa ku sheegtay abka fariimaha la isku weydaarsado ee Telegramka in Hamas ay gantaalo badan ku garaacday Tel Aviv habeenimadii Sabtidii ilaa subaxnimadii Axadda si uga argoosato Israa'iil oo duqaysay daar la degan yahay oo ku taala magaalada Qasa. Guutada Al-Qassam ayaa sheegtay inay siinayaan dhufaysyo, madaafiic iyo gantaalo ay ku taageerayaan xoogaga ka dagaalamaya aaggaasi. Israa'iil ayaa sii wada duqeymaha ay ku hayso Qasa iyadoo ay ku dhinteen boqolaal Falastiiniyiin ah. Israa'iil ayaa sheegtay inay maxaabiis ahaan u qabatay 19 ka tirsan dagaalyahanada Hamas. Weerarka Hamas ayaa kadis ama layaab ku noqday ciidamada Israa'iil. Major General Yaakov Amidror oo hadda howlgab ka ah ciidamada difaaca Israa'iil horana u soo noqday madaxa golaha amniga qaranka ayaa yiri
of the intelligence system and the military apparatus in the south.
Waa fashil weyn oo ku yimid nidaamka sirdoonka iyo qalabka militariga ee dhinaca koonfureed. Waa la isku aruuriyay dhammaan baaritaanadana waa la sameyn doonaa dagaalka kadib. Hadda ma aha. Hadda Israa'iil waxa ay bilowday baaq ay ku abaabulayso ciidamada kaydka iyadoo falanqeeyayaal badan ay sheegayaan in Israa'iil ay isku diyaarinayso duulaan dhanka dhulka ah oo ay ku qaado Qasa.
Waagaag dhigaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobiyey warbixintaasi oo ay diyaarisay wariyaha V O A Linda Garnstein. Halkoo aad nagala socotaana waa V O A. Isla wararkaasi waxaynu ku jirnaa Israa'iil iyo Falastiin iyadoo warbaahinta caalamku ay si weyn u hadalhayso weerarkii Sabtida lagu qaaday Israa'iil ayaa sidoo kale dadka adduunku ay iyaguna ka falcelinayaan. Wariyaha V O A Aaron Renin ayaa warbixintan ku eegaya isu soo baxyo ka dhacay magaalada New York. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobaya.
Labo mudaharaad oo kala duwan ayaa galinkii dambe ee Axaddi hareeyay wadooyinka magaalada New York. Boqolaal dibadbaxayaal ah oo taageersan Falastiin ayaa isugu soo baxay fagaaraha Times Square si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan weerarka Hamas ay ku qaaday Israa'iil oo galaaftay nolosha boqolaal qof. Weerarka ayay ku doodayaan inuu ahaa mid xaq ah.
I think anything that we see has to be viewed in its historical context, right? It has to be viewed in the context of 75 years of ongoing Israeli...
Waxay la tahay in wax kasto aan aragno ay tahay in lagu eego xaaladeeda taariikheed. Waa in la eegaa macnaha guud ee 75 sano isirsifayn joogta ah, barakicinta iyo rabshadaha ka dhanka Falastiiniyiinta.
Maria Jill oo iyaduna kamid ah dadka degan magaalada New York ayaa dareenkeeda ku aadan xaaladda bariga dhexe ka hadashay.
To blame them for reacting is absolutely horrific. I'm not pro violence for anyone, but this is really
in lagu eedeeyo inay ka falceliyaan waa wax laga naxo. Anigu cidna ma ihi, laakiin tani waa dhab, waa wax laga naxo. Waxaan rabaa in dadku ay fahmaan falastiiniyiintu in ay yihiin dad mudan inay xoroobaan.
Dhinaca kale, xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York ayaa waxaa isugu soo baxay boqolaal qof oo mudaaharadayaal ah si ay u muujiyaan taageerada Israa'iil.
The point to be here is to support the Israeli government against the crimes of the Hamas regime and to support the Israeli people, my people. I'm here.
Qodobkan halkan u joogno waa in la taageero dowladda Israa'iil iyo in la taageero dadka Israa'iil. Waan la jiraa, waana la ooyayaa. Mar dhow ama ha dheeraato, waan ugaarsan doonnaa mid kasta oo iyaga ka mid ah.
Qaar badan ayaa muujiyey faham la'aanta weerarka ay Hamas qaaday.
They're kidnapping small children and babies right out of their beds in their homes. And they're using them.
Waxay afduubayaan caruurta yaryar si ay isugu dayaan inay xoreeyaan argagixisada. Tani waa waali.
Marka laga tago mudaaharaadyada ka dhacay wadooyinka New York, duqa magaaladaasi Eric Adams ayaa bartiisa Twitter-ka ku xaqiijiyey taageerada buuxda ee uu u hayo Israa'iil. Maadaama uu isfahmaadku weli ku jiro heerarkiisii u horreeyey, mudaaharaadyada kuwan la mid ah ayaa la filayaa inay ka dhacaan magaalooyin kale oo badan oo dalkan Maraykanka.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre oo inoo faahfaahinayay warbixintaas oo diyaariyay wariyaha v o eda Aaron Rain. Halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa ka warbixisay howlgallo saacadihii u dambeeyey ee ciidamada dowladda iyo waliba kuwa deegaanka oo iskaashanaya ay fuliyeen, isla markaana ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan maamulada Galmudug iyo waliba Hirshabelle. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Daa'uud Awees Jaamac oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyey howlgal gaara oo iska kaashadeen ciidamada dowladda iyo saaxiibada caalamiga kaasoo laga fuliyey deegaanka Shabeelow ee koonfurta gobolka Mudug.
Waxaan mar kale shacabka la wadaagaynaa xogta iyo wararkii ugu dambeeyey howlgallada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka wadeen dalka ee lagu baxsanayo qabaarista argagixisada ah 8-4 saacadood ee lasoo dhaafay. Howlgal qorsheysan oo iska kaashadeen ciidanka qaranka ee saaxiibada caalamiga ay xalay laga fuliyey deegaanka Shabeelow ee koonfurta gobolka Mudug. Howlgalka waxaa lagu beegsaday maleeshiyad qabaarij oo ku dhuumanayay hawdka deegaankaasi, waxaana uu kusoo dhammaaday si guula. Hadafka koowaad ee howlgalka ayaa ahaa burburinta gawaari waday maleeshiyaad iyo saanad dagaal oo isugu jira hub, cunto, dawo iyo waxyaabaha qarxa. Si dhammaystiran ayaa loo burburiyey gaadiidkaasi, waxaana goobta ku halaagsamay maleeshiyaadkii qawaarista oo gaarayay in ka badan 20. Sidoo kale waxaa la gubay dhammaan agabkii qawaarista ee saarna gaadiidkaasi. Shabeelow maamul ka war qawaarista loogu geystay jab aad u xoogan ayaa ah goob ay isku dayayaan inay gabaad ka dhistaan maleeshiyaadkii qawaarista ah ee ku harsan koonfurta gobolka Mudug. Waxaana ku hareereysan ciidanka qaranka iyo geesiyaasha dadka deegaanka kuwaasoo horey qawaarista uga sifeeyey inta badan gobolka Mudug.
Wasiirka ayaa sidoo kale soo hadal qaaday howlgal ay ciidamada deegaanka ee ka howlgala xildhibi ay ka fuliyeen meel u dhow deegaanka Dabagalo, kaas oo lagu soo qabtay gaari ay lahaayeen Al-Shabaab, wuxuuna dhanka kale xusay in ciidamada deegaanka ay xoojiyeen kaalintooda ku aadan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab.
Dhanka kale, geesiyaasha deegaanka ee ka howlgalaya xildhibi oo xalay howlgal ka fuliya meel u dhow deegaanka Dabagalo ayaa ku guuleystay inay la wareegaan gaari u siday saanad qawaarista. Ciidamadan oo fuliya howlgal Dabagal ah ayaa gaari ka soo qabtay meel 5 km u jirta deegaankaasi ay ku sugan yihiin qawaarishta. Howlgalkan oo dhacay xalay saqdii dhexe ayaa lagu qabtay gaari, waxaana sidoo kale ciidamada shacabka ay soo qabteen darawalkii gaariga oo isku dayay inuu baxsado. Tallaabadan oo ahayd mid ku cusub qawaarista maadaama howlgalka laga fuliyay gudahooda ayaa ku yimid wada shaqayn dhex martay shacabka iyo wiilashooda geesiyaasha. Muddooyinkii dambe waxaa ciidamada deegaanka xoojiyeen howlgallo qorshaysan oo ay ka fulinayaan gudaha goobaha ay joogaan qawaarishta, taas oo muujinaysa heerka dhiiranaanta geesiyaasha deegaanka kuwaas oo ka faa'iideysanaya wada shaqaynta kala dhexaysa shacabka iyo aqoonta ay u leeyihiin dhulka maadaama ay iyagu u dhasheen kuna dhasheen dhulka halka maleeshiyaadka qawaarishta ay badankoodu yihiin kuwa doolaan aqoon u lahayn deegaanka dadka shacabkaana ay kala furteen
wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa hoosta ka xariiqay in khasaare lagu gaarsiiyey al-shabaab weerar ay ciidamada deegaanka ku qaadeen dhul hawda oo u dhow deegaanka Bugbud
sidoo kale ciidamada geesiyaasha shacabka soomaaliyeed ayaa weerar gaarnaha ku qaaday dhul hawda oo u dhow deegaanka deegaan dalxiiseedka Budbud ee gobolka Galgaduud halkaas oo gabaad u ahayd kooxda qawaarishta al-shabaab waxaa la soo afjaray dhammaan maleeshiyaadka iyo qawaarishta ee halkaasi ku dhumaalaysanayay ee doonaya inay halkaas ka soo qaadaan weeraro waxaana ciidanka deegaanka gacantooda soo galay hub aad u fara badan oo laga soo furtay qawaarishta ugu dambeyn waxaan rabnaa inaan shacabka soomaaliyeed la wadaagno in ciidanka qaranka saaxiibada caalamiga iyo geesiyaasha dadka deegaanka ay cashar u dhigeen maleeshiyaadkii qawaarishta ee lagu go'doomiyey deegaanka cidciidka ee hoostaga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ee dowlad goboleedka heer shabeelle dhulkan oo ah mid hawd ah iyo qiimo ah ayaa lagu guuleystay markii hore in qawaarishta lagu go'doomiyo isla markaana ciidamada ay ka xiraan waddo kasta waxaana intaasi kadib jirtay in dhammaan maleeshiyaadkii la arkay lagu laayay halkaasi sidoo kalena lagu burburiyey dhammaan wixii saanada ay wateen ciidanka qaranka ayaa hadda baaris ka wada dhulka hawdka ah ee ku yaala deegaankaasi hoostaga degmada mahadaay baaritaanada kadibna waxaan shacabka soomaaliyeed la wadaagi doonaa xaaladda sida ay tahay sida ay caddeeyeen hay-adaha ammaanka maleeshiyaadkan oo boqolaal gaaraya ayaa doonaya inay u gudbaan deegaanada kale cadowga ay ku wajahaan culayska uga imaanaya ciidanka qaranka ee shacabka soomaaliyeed waxaana dowladda ku guuleysatay hal qawaarish oo ka mid a maleeshiyada inuusan ka gudbin goobtan iyadoo la laayay hadda inta badan waxaan shacabka soomaaliyeed mar kale ugu bishaaraynaynaa in howlgalladani ay sii socon doonaan ilamaa ugu dambeyntii lagu guuleysto in dhammaanba dalka laga sifeeyo qawaarishta
muddooyinkii ugu dambeeyey dowladda soomaaliya iyo ciidamada deegaanka oo iskaashanaya ayaa howlgallo ka waday deegaano ka tirsan maamulada galmudug iyo heeshabeelle iyadoo howlgalladaasina ay dowladdu sheegtay in guulo laga soo hooyey xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
oyo dhegeystayaal dhinaca kalena diyaaradaha dagaalka ee dalalka saaxiibada laha soomaaliya ayaa gelinkii dambe shalay duqeyn ka geystay deegaanka shabeello ee gobolka midug halkaas oo la sheegay in lagu bartilmaameedsaday kooxda al-shabaab dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in 20 ka mid ah maleeshiyaadka al-shabaab weerarkaasi ay ku dhinteen laguna burburiyey gawaadhi dagaal iyo weliba saanad kale jamaal axmed cismaan ayaa haddaba arrintan ka waraystay wasiirka warfaafinta galmudug abshir cabdi shiikhow
wararadan waxay kamid ahaayeen wararadii dhawaanba lagu hayay xubnka argagixisada ah ee ka dagaalamaya deegaanada mudug gobolka mudug halkaasoo lagu beegsaday shabaab ku sugnaa islamarkaana doonaya inay sidoo maleysiya ciidamada dagaal olag laakiin nasiib wanaag sirdoonka iyo dadka deegaanka iskaashaday xogtii la ogaaday kadib halkaa duqeyn ayaa lagu geystay khasaare baana waa ka soo gaaray marka waxaan isleenahay maalmaha soo socdana in fariisimadooda kale ay mudug ugaarsan yihiin in laga dhamaystiri doono
waa tahay wasiin marka khasaaraha soo gaaray ma la ogyahay intay gaarsiisan tahay maxaad nagu sheegi karaysaa
runtii ilaa 20 korbay u dhaafayaan sidaan hadda furimaa naga soo gaaraya ciidamaduna runtii waxay dul joogaan hadda goobaha goobo kale oo lagu tuumay inay ku sugan yihiin waxaana la rajaynayaa in saacadaha soo socda godadka lagu galo sida la socoto dhowaan ayaa halkaa dagaal culis ka dhacay oo dhufays adag oo ay ku lahaayeen laga saaray dufayskaas way ka difaaci jireen magaalada la yidhaahdo caad marka dagaaladii lala galay oo ugu dambeeyay oo dhanna waa looga guuleysanaya marka tanina waxay kamid tahay dagaaladaas lagula jiray waana lagu guuleysan doonaa intaasan
waa tahay waxaad ka dhawaajisay in maalmo ka hor halka dabcan dagaalo ka dhacay qaraar oo khasaaro xoogan ayaa ka dhashay rajadiina hadda marka waa sidee maxaase idii qorshaysan
dabcan sida la socoto dhowr furimood ayaa laga joogaa gobolka mudug oo ciidamada huwanta ah iskaashanaya ay joogaan dagaalna lagula jira waayihii dambe dhinacan degmada Xaradheer ciidamada xoog leh ayaa uga soo saqaya oo la rabo inay dhanka Joole ila Galhareeri tagaan. Ciidamadan hadda Shabeel uu kula dagaalamayaan waxa la rajaynayaa inay ka soo dhaqaaqaan oo ay tagaan dabagala ila Tubay ila Joole halka ka galaan. Marka hadda faraha ay uga sugan yihiin gobolka Mudug aad ayuu u kooban yahay, tuulooyin uun bay ku aasan yihiin. Meeshii ugu weyneed ay ka difaacayeen waa meeshii maalmo ka hor.
Fiidmo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee cawiska radaab, kaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio-ga xariiraha dadab. Barnaamijka todobaadalba waxaan ku soo qaadanaa labada mowduuc ee waa hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiraha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dadab ee deegaanada ku xiran ay si toos ah uga dhegeysan karaan idaacadda FM-ka VOA dadab ee ka soo gasha موجد FMK هل إبر لحد إبعتظم ميقارتس برامشينا عاوه قد برعات كمقل دونتان نوحا عاكم من غندونا قويس قحوتيا واستنادا كورسو غاري حريها رداب إيه دلك كينيا أي عيدا سمسالك كعود سدي إن لو رشا قريع يكون ولادان سيعوغا شانتان روابك لفليو إن يكدعان قودهان قبلكا sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaabka iskuulada gaarka loo leeyahay ee ku yaala xariiqaha ay ku diyaar garoobeen imtixaanaadka heerka qaran ee dalka. Gaamar ruuxbintii shaqsiga oo todobaadkan oo marti ku yahay dhaqtar ka sheekeyn doona qatarta caafimaad ay la kulmi karaan dadka muddo dheer ku nool dhulka cimilada kulul. Barnaamijku waxaa idinla socodsiinayaa aniga oo ah Cabdisalaan Axmed. Labadii sano ee la soo dhaafay xariiqaha dadab ee dalka Kenya waxaa soo gaaray kumanaan qaxooti ah oo ka kooban beeraley iyo xoolo dhaqato badankood ka soo barakacay gobollada Gedo, Jubbooyinka, Bay iyo Bakool. Barakacayaashan oo xubsiibtay qaxootiga ayaa iyagoo nolol doona ka soo gudbay xadka ay wadaagaan labada dal, kuwaas oo rajo ka qabay inay gargaarka samafalka ah ay uga kaban doonaan daalka ay ka dhaxleen abaartii ku qasabtay inay soo galaan xariiqaha dadab ee dalka Kenya. Haddaba sanado badan kadib, qaxootigaasi qaarkiis ma helin guryo iyo deegaano ay saldhigtaan, ayagoo ku nool xaalad guryo la'aan ah iyo culeysyo kale oo dhinaca nolosha ah. Aamina Cali Isaaq waa hooyo beeraley ah oo kasoo barakacday deegaanka Nasdunya ee gobolka Jubada Dhexe. Waxay barnaamijka Cawis uga warantay filashadii ay ka rajaynaysay nolosha xariyaha maadaama ay kasoo barakacday dhul ay waqti dheer ku nooleed.
Anaga beeraan qabnay, matoor baan ku nooleen, qarashkii baan xajin weynay. Markaan qarashka xajin weynay waxaan u imaanay qaxooti baa wax laga helaa baa layiri, qaxootigii baan imaanay. Waxaan garab oon helnay malaho, waxna caawiyay male, bacyo xunxun baan dhisanay, bac la'aan baaba inta badan, raashin xumo rafaad badan baan iska qabaa. Deyntii baa nala go'day, markay deyntii nala go'day oo maaragtay ninka meesha shidaalka hayayna wuu soo booday, keen uu gurahayo dadkii isdil u yahay ayaan ka soo dhaqaaqnay meeshii. Waxaan meeshii aan imaanayna wax hadda aan fiican oo aan kala kulan mayna malahan.
Waayahay marka aad ka soo dagteen deegaankiini aad xariir soo gaarteen, balka war rajada aad lahaydeen?
Rajada aan lahayn waxay ahayd inay nala caawiyo oo ma aragtay cunto wanaagsan, guryo nala siiyo, meel sharaf ah hooy fiican aan helno, musqulo aan helno, guryo aan helno, musqul ma haysano, guryo ma haysano, ilmihi baaba dugaaga nagala baxaya. Ma aragtay waxaa kale oo jirtaa oo dhibaato oo fara badan. Roob baa maanta na kortaagan, roobkan maanta yoonkan ee na kortaagan, bac aan ka galnaba ma qabno. Beerihi aan ka soo hadnay waxay ahayd in ma aragtay shidaalka intuu nala go'ay Soomaalida ku kay isqunaysaba aan ka soo heedna. Marka beerihii abood baan u weynay, abood Ilaahay baa iska leh. Meeshii aan imaanayna waan ka weynay sidii aan doonayna.
Aad u mahadsantahay. Taasna waxay ahayd Aamina Cali Saaq oo ka mid ah qaxootiga cusub oo ku sugan gudaha xariiqaha dadab ee gobolka Waqooyi Bari. Qaxootigan cusub ee aan haysan guryo ay ka galaan, kaliisha cadceeda iyo dabeylaha ka dhacaya xariiqaha waxaa kamid ah Farxiye Cabdi Xasan oo ah hooyo umul ah oo dhashay 3 habeen ka hor marka laga tago cunto xumada iyo daryeel la'aanta ay hooyadan ku nooshahay waxay ka wawrsan tahay hooyo la'aanta ay joogto maadaama la rajaynayo in uu gobolka ay ka horto dayrta oo si weyn loo sugayo
umulanga meel aan ku jirmala bacahoon ku jira kuleela idilay ani nugeyd saddex haween waa aan umulsiin aan ku jir meel aan yirgeleyna malaha guru la'aan aan meeshaan iskoola jirna
waa tahay bal guriga aad ku jirto bal dadka ku dhageysanayo bal u sawir sidaba og yahay
guru maaro cala garoob la guru wee oo cala garoobkana aas xun bushoobe aas dudumi
maxaa saaran marka cala garoobka
bacaa saaran bacdan waa ku go'day haddana roobaan soo haya meel aan galayna malaha
waa tahay hadii sheegta in dabcan arrinaan washa dareemayso hooyo umul aa tahay bal ka waran raashinka iyo cuntooyinka aad haysataan
raashin ma haysano mawrdi leh waay mawrdidu waa naga go'day mar dhowna raashin ma qaadana waxaan dib saaraneen malaha waxaan haasana malaha inaan caawisiin oo waxna siisiin aan u baahanahay mawrdi leh noolasiyay mawrdidu waa naga dhammaatay wax dib aan saaraneen malaha meel jiki oo waxaan ku karsaneen malaha roobada ama rafaas xariir aan ku jirnaa inaan la caawiyaan rabnaa umusha joogtaa waayeelka jooga wax meel aan galeen malaha curyaanka iska jira bacdi inaan noola caawiyaan wan jecelnahay ilma yar yar oo samadaantaan haasana meel aan gashanayn aan lahayn guri oo bush eelan ku jirnaa oo hal xable ah meel aan kala tageen aan lahayn
dhinaca kale qaar ka mid ah qoysaskaasi qaxootiga ah ayaa hay'adda arrimaha qaxootiga ee UNHCR ka codsaday in si degdeg ah loogu dhiso guri ay ku noolaadaan maadaama ay yihiin dhibanayaal weli aan ka soo kaban diiftii ay ka dhaxleen abaarta ku dhufatay qaybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya qaar ka mid ah qaxootigaasi ayaa la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab
wanaag xarada dhagaxley ku nool oo ku jirta buush aan lahayn bac aan lahayn hoos la hirgelay aan lahayn ay wada taxaasna ay tahay cunug curyaan ugu sii jira kaarka boonada ugu jirta tirakoobna weli aan galan waxay qabsanayn aan lahayn balog key fotiyan ku nool
waxaad ka warbixisaa in xaaladda aad ku nooshihiin iyo dabcan guriga la'aantaan aad wajahaysaan
in maxaa rabnaayo nala caawiyo guri aan haysano ma leh qos aan yargelayno ma leh wax aan haysano ma leh ilaahay agtiisa wax noo jira inaan nala caawiyo guri nala siiyo bac nala siiyo baan laba sanaagna degan yahay wax guri aan noo qorona ma bac aan haysanagna ma leh inaan nala caawiyo yan rabnaana maxaa rabnaa inaad noo hadoodino haa markaan soo baxayna inaan guri nala caawiyo cunto oo fog aan helno oo guri aan degan aan helno bacta aan helno nala dejiyo aan rajaynayni ilaa haddan intaas nala sii caawiyo aan rabno laba sanaad degannahay nin noo amaaday oo guri nala qori oo bac na siiyo weli ma caruurtaydu waa lix anaa toddoba ku eeg boonidii waa toddobaalo welan tirkoob ma galan wax aan ka shaqey mahay inkii mawrdida loo saara maahankii mawrdida loo karna cambuulsha muurayda saliidla markii saliidda naga go'dan saliid la'aanabu aabala faajaro naga siisi
walaal waxaan kasoo barakacnay gobol dhexe ayaan kasoo barakacnay marka wiil soomaaliyeed aan ahay maamo soomaaliyeedna ila jeerta oo anay dhashay lix ruux noon nahay marka waxaan dhex joognaa hadda booshish oo haddana trower fara badan waa la sheegayo insha allah bac qoman oo hadda aan haysano ma laha jiingad ma haysano guru ma haysano waxaan cuno qoman ma haysano marka caawa hadda caawa waxaan ku seexnaanba aan garan la'nahay insha allah waxaan rabaa UNHCR inay na caawisaan u baahanahay xaggan marka aan kasoo wada kacayna maxaan u soo kacnay in oo macnaha hamilkan nagu jiro oo nolol fiicanna aan ka heli doono UN insha allah marka haddana ilaahayan ka rajaynayna ilaahay baa mahad iyo guul iskale ilaahayna waxaan ka rajaynayna insha allah inuu nolol fiican inuu na siiyo guriga aan ku jirno waa guri hore ah horeyga naftirkiisa geedo qumanna aan ku jirin bac yar oo khafiif ayada iska hadda iska saaran usbuuny ahaan waxaa ku jirta mid hadda ayada oo tibley dhulka ku jirta hal xaba ah ayaa ku jirta ayadana iska yar todoba qofna waan nahay oo maamo hooyaday ee waayeel ayna ay ila jirto meelana aan kala seexanayna hadda aan lahayn wax kale hoori kaloo saas ayna haddana aan dhisan karno awoodna aan u haynin meeshana geed aan ku harsano ma laha geed qumano haddana meeshana taagan kan malaha bushkan ku jirna bushkan aan maraxa dhinacaan ka feedana marka anaga dhibaato fara badan ayaan haysto marka oo waxaan rabnaa in la caawiyo ay dibki hadan si jir waxa leeyahay roobo fara badan ayaa la sheegayo anaga hadda waan yaabannahay meeshaan joogna hadana waxa weeye meel oo fardaan oo bi degan waxaan ka cabsi qabnaa roobka fara badan hadda la sheegayo marka inaan guri helno waa muhiim waaye inaan guri helno haa UNHCR aan ka codsanayna walna waxaan ahaan jirnay dad isku filan oo beero iska fasho oo xalaashood cunayaanahay haddana waxaan nahay dad oo xare ku xareysan oo dad wax ka sugaayaanahay marka waxaan rabnaa in oo nala caawiyo
aad u maasiihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah qaxootiga cusub oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waa hagaag dhegeystayaal waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiisaha ee ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiyaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay axmed mukhtaar mahad gudoomiyaha iskuulaadka gaarka loo leeyahay ee xerada xagardheer oo aan ka waraystay uu diyaargarowga loogu jiro imtixaanka qaran ee dugsiyada sare iyo dhexe iyo kaalinta ay iskuulaadka gaarka loo leeyahay ku leeyihiin waxbarashada da'yarta ku nool xeryaha qaxootiga waxaad kale oo maqli doontaan dhakhtar ka hadlaya saameynta caafimaad ee ka dhalan karta cimilada oo aada u kululaata iyo sida looga gaashaaman karo waxyeelada ka dhalan karta haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqhsiga ardayda iyo iskuullada guud ahaan dalkan kenya oo ay ku jiraan kuwa xeryaha qaxootigu ayaa isu diyaarinaya imtixaanaadka qaran ee dugsiyada sare iyo dhexe oo dhowaan bilaaban doona axmed mukhtaar mahad gudoomiyaha iskuulaadka gaarka loo leeyahay ee xerada xagardheer ayaan ka waraystay sida ay iskuullada iyo ardada xeryuhu isugu diyaariyeen ka qaybgalka imtixaanka iyo kaalinta ay iskuulaadka gaarka loo leeyahay kaga jiraan waxbarashada xeryaha qaxootiga waxaana axmed wareysiga ku bilaabayaa tirada iskuullada uu gudoomiyaha u yahay ee ku yaala xerada xagardheer
iskuullada xagardheer hadda ku yaalaan oo faafi ka hoos imaada khaasatan iskuullada gaarka loo leeyahay waxaa ka mid ah waa isku dhex jiraan oo waxaa waaye secondary schools iyo primary schools secondaryga haddaan ku sheego waa 10 iskuul oo hadda u fadhiisan rabto imtixaanka qaranka KCC lagu macdiray primarygana waxaa waaye 28 iskuul oo primary ah oo gaar loo leeyahay tiradooda markii lasku daran waxaa waaye 38
kaalin noocee ah ayay iskuulaadka gaarka loo leeyahay kaga jiraan waxbarashada xerada qaxootiga xagadheer
run ahaantii waxbarashada qaxootiga kaalin weyn bay ka qaateen iskuulladan qaaska loo leeyahay waxaa ka mid a waxbarashada tayadeeda inay keenaan oo soo celiyaan oo waxbarasho tayale ay bixiyaan waayo hay-adaha markii laga soo tago iskuullada qaaska ka badan kuwa hay-adaha waxyaalaha ay bixiyaan waxaa ka mid a macalimiin tayale ay soo shaqaaleeyaan macalimiintaasoo u tababaran rag macnaha manhajka wadanka kenya loo tababaray aan ugu talagalnay inay bixiyaan siday ahayd ay u waafajiyaan waxbarashada tayada leh sidii loo heli lahaa waxaa kaloo runtii aan soo kordhinay maadaama iskuullada hay-adaha ay aad u yar yihiin waxaan u malaynayaa hadda secondary markii la dhaho hay-adaha iskuullada waxaa hadda xagadheer hadda ku yaala laba iskuul ifana waxaan aaminsanahay laba ama saddex inay tahay labada iskuul ma qaadi laheen arday 4,000 oo hadda joogaan ama 5,000 joogaan iskuullada kale oo qaas loo leeyahay maysan qaadeen awood umay ahaayeen marka waxaan aaminsanahay inaan fududayne arday walbo inaan xaq u siino inuu fursad u helo inuu waxbarasho goob waxbarasho uu helo bulshadana ay waxbarasho kaliya lagu hormaray ay tahay waxbarasho tayo leh inay helaan oo aan bixin waxbarasho tayo leh arday walbana aan u fududeynay inuu ka qayb ka qaato waxbarashadiisa inuu hor u sii wado markuu ka soo baxay dugsiga hoose
hadda waxa lagu jiraa u diyaar garowgii imtixaanka shahaadiga ee qaranka ee dugsiyada sare iyo dhexe xagee buu diyaar garow waasumaraya
runtii imtixaanka qaranka diyaar garow fara badan buu soo qaataa oo yaraan ardayga markuu fooman yahay iyo dadaalkiisa aan bilaawnaa waxaan ku qasabnaa arday walba fooman ah inuu bogo syllabus coverage waxa loo manhajka qayb baa loo bartaa sanadkiiba level walba class walba waxaana wuxuu leeyahay meel la bogo oo buwaag la bogo ardayga markuu fooman imaanaya waxaan u diyaar garownaa in buwaagta asaga ah waqtiga loogu talagalay in la bogo macalinka u tababarana uu waqti geliyo juhdi geliyo waxaan kaloo sameynaa ardayga revision fara badan ama muraajaco fara badan in waqti hore inta loo bogo buwaagta muraajacad dheer loo sameeyo haday tahay maadooyinka kala duwan sida xisaabaadka ingiriiska sayniska maanaha chemistry biologyga practical waxa la haybaa jira oo extra time la bixiyo marka habeen iyo maalin macallimiinta waxay u taagan yihiin in ay diyaariyaan oo ay dhisaan cunuga asaga ee waqtiga imtixaanka intay la gaarin uu u diyaar garoobo si uu buundadiisa ay u wanaagsanaato marka sida ku sheegay diyaar garow fara badan baan sameynaa anagoo macnaha ku lifaaqayno waqtiga aan haysano iyo tayadii macallimiinta aan haysano inaan waqti badan ardayda aan gelino oo aan diyaarino si aan macnaha u soo saarno arday tayo leh mustaqbalkiisana isanfaca
tirada sanadkan u sharaxan inay u fadhiisato imtixaanka dugsiga sare iyo dugsiyada hoose ee xerada qaxootiga xagga dheer waa imisa
sidaan kuu sheegay iskuulada private qaaska loo leeyahay waa 38 iskuul markii la qiyaaso qiyaas laga soo qabto ardayda hadda ay u fadhiisanayaan imtixaanka dugsiga hoose ka dhexe iyo midka sareba ugu yaraan waxay gaarayaan 2000 oo arday oo hadda sanadka u fadhiisan doona oo anigoo ka hadlaya xagadheere macnaha iskuulada xagadheere ku yaala qaaska loo leeyahay
natiijo noocee ah ayaa laga filanayaa axmedow imtixaanka hadda la isu diyaarinayo
waxaan u maleynayaa sanadkan sanadihii hore inay kasii wanaagsana doonto oo aan rajaynayno tayo fiican oo maaragtay arday walba tayadiisa inuu heli doono oan rajaynayno in aan hogaamino insha allahu tacaala haduu ilaahay idmo inaan horseed u noqono Garissa County iyo qayb weyn aan kasoo qaadano wadanka qayb weyn inay ka galaan ardayda maalka ka jooga insha allah
waxaa kale oo la sameynayaa oo imtixaan ka mid a dugsiga hoose ama CBC oo ardaydu ay fasalka lixaad imtixaan qaran ku sameynayaan si ay u aadaan marxaladda labaad ee dugsiga isla dugsigii dhexe marka bal imtixaankana iga waran isaga ahmiyadda uu leeyahay iyo wuxuu kaga duwan yahay ka kale ee KCB ee dugsiga dhexe looga baxayo
saad ogtahay axmed waxbarashada CBC waddanku isbedelay waxaa loo guurayaa system ahaa oo laga guurayaa hadda 844 system oo ahaa 8 primary iyo 4 sano oo secondaryga la aqrisanayo dugsiga sare iyo 4 sano oo jaamacada hadda waxaa loo guuray CBC wax la dhaho systemka cusub oo hadda la keenay oo grade 6 cunuga uu ku noqonayo junior secondary iyo grade 7 meeshii class 8 iyo form 1 oo uu ku aqrisanayo iyo form 2 iyo form 3 uu ku noqonayo senior secondary saad ogtahay way ku kala duwan yihiin waxyaala badan bay ku kala duwan yihiin CBC-gan CBC-ga waxa way kii hore wuxuu ka mid ahaa arday loo diyaariyo imtixaan bis ah yacni ma lahayn skill laakiin midka asaga waxa way competency based curriculum ma laha ardayga xirfadiisa ku jirta qarsoon ayuu soo saaraya haddii ay tahay xirfad xagga horumarka cunuga inuu ku gaaro banooniga oo kale ama sports oo kale ciyaaraha arday waxaa jira ku macnaha competence u leh ama xirfad u leh hibo u leh inay ka gaaraan engineering oo kale engineernimadaasna macnaha waa cunuga si gooni baa loo tababaraya markuu senior secondary gaaro oo maadooyinka ku takhasusayn buu qaadanaya soo ardayga macnaheedu waxa waaye ardayga waxaa loo tababarayaa xirfadda uu asaga ku jirto oo talenta ah uu ku leeyahay ayuu u horumarin siinaya aada buu muhiim u yahay systemkana maxaa waaye ardayda hadda aada buu systemka ugu yahay muhiim taasoo macnaha usoo kordhinayso inuu ka faa'iidaysto xirfadda ku qarsooneed cunuga inuu banaanka usoo saaro
ugu dambeyntii axmedow ardayga ama ardayda qeybaha kala duwan ee u fadhiisanaysa imtixaanka dugsiga hoose dhexe iyo sare maxaa looga baahan yahay maxaa la gudbo ardaygaas inuu sameeyo
ardayga sidiisa waxaa loo baahan yahay inuu juhdi bixiyo arday joodi bixinin imtixaankiisa resultigiisa ma muuqanayso. Ardayga waa inuu isdiyaariyaa, waa inuu wax taqsi waqti bixiyaa, waqti loogu talagalay iskuulka inuu imaado, inuu asaga iswado. Waxbarashada qasab ma ahan, waa in asaga macnaha rabitaan uu ku imaado iskuulka markuu imaanayo, rabitaankiisa cunuga in macnaha uu ku imaado, uu noqdo arday asaga iswado, u horseeda oo hiigsanaya meel dheer inuu ka gaaro waxbarashadiisa. Ardayga imtixaanka u fadhiyo waxyaala badan baa looga baahanyahay inuu iska ilaaliyo. Arday waxaa jirta xilliyada examka kale soo qaataan waxyaalaha writing materials loo dhaho oo imtixaanka loo ogoleen. Meesha uu ku sameynayo waa inay tahay meel ay dhammaystiran tahay oo waafajisan sharciga imtixaanka. Meesha lagu sameynayo waafajisan, sida in macnaha aysan jirin wax macnaha wax writing ah ama buwaag texta meesha yaalaan ama buwaagta akhriska meesha yaalaan galaas ay ku jiraan. Telefoonada soo qaadayaan ardayda qaar soo qaadayaan inay ka fogaadaan, oo mar walba macnaha caqabadaas ka imaato in macnaha ay noqoto caqabad weyn, in ay ka fogaadaan arrinta iyada ah in macnaha wax kale oo hanful ah ka hor imaanaya sharciga imtixaanka. Waxaan dhiirigelinayaa dhammaan inta ay dhegeysanayso in waxbarashada lagu dadaalo, waxyaalaha dhibka looga bixi karona ay tahay bulshadeena in aan noqono bulsha u hoggaansan tayada waxbarashada, inay mar walba ay helaan ayna hor socdaan insha Allah.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Mukhtaar Mahad, gudoomiyaha iskuulaadka gaarka loo leeyahay ee Xagardheer, oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka Caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. Xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab sanad walba marka la gaaro bisha Oktoobar ilaa bisha Maarso ee sanadka xiga waxa aad u kululaata cimilada xeryaha, waxaana dadka ay ka cawdaan cuduro ay aaminsan yihiin inay sababeen cimilada aadka u kululaatay. Haddaba Liibaan Xuseen Cabdi oo ka mid a bahda caafimaadka ee xerada Xagardheer ayaan weydiiyey saameynta caafimaad ee ka dhalan karta kuleelka xaddhaafka ah ee cimilada.
Kuleelkaas aadka u badan qofka aragti ahaan indhihiisii baa yaraanayo, oo aragtidiibaa yaraanayso, xasuusti baa ku yaraanayso, dhikar buu ka qaadi karaa, breshurkiisa zaa'id kori karaa. Waxay leedahay cimilada qofkaas waxay ku keeni kartaa inuu noloshiisa xataa ay ku keento inuu xataa habeenkii hurdada ku yaraato, si jirkiisa maanta dhan kuleelkaas ku dhacaayo saameyn badan bay ku neemayn kartaa in noloshiisa ay ku yeelato. Kuleelkaas waxyaala badan buu keeni karaa, qofka lugaha huri karaa, cirbi xanuun baa ku dhici karaa, kaadida gubi kartaa. Sometimes qofkaas habeenkii wixii maalintii dhan meesha ku dhacay habeenkii haddana hadduu sii jifto kuleel badan ay ku imaasaa jirkiisa, xataa inuu qofka stroke noqdo xataa waa sababahaasa sababi kara xataa.
Liibaan oo goob caafimaad kuleh xerada Xagardheer ayaa ka hadlaya xanuunada ay dadku ka cawdaan xilliyada ay cadceedu aadka u kulushahay.
Waxyaalaha dadka ay ka cawdaan waxaa ka mid a qofka inuu madax wareer badan uu bilaabaa, u dhaha madaxa xanuunaya maanta la daawo isticmaalaayo, inuu qofkii ka cabanayo in jirkii kululaanayo uu maanta dha isku daya inuu wax qabow raaso wixiina ade ay noloshiisa anficaynin. Jismi ahaan hadhow qofka noloshiisa hadhow dhib badan bay ku keenaysaa. Wallaahi xanuun badan baa ka dhalan karo qofku, waxaa ka dhalan karo inuu jismigiisii uu isbedelo oo maanta dha uu baahdo inuu qabowga isticmaalaa. Waxaa ka dhalan karo qofki inuu quman ka qaado, waxaa ka qaadi karaa karstroolka keeni karo qofku wax kulul buu isticmaalaa, haddana cuntuu cunin saliiddiibaa marka hal meel wada fadhiisanaysa.
Haddaba maxay tahay inuu sameeyo qof ku nool meel ay cimiladeedu aada u kulushahay si uu uga gaashaanto dhibaato soo gaadha caafimaadkiisa? Liibaan ayaa inoo sharaxaya.
Qofku inuu qoraxda iska ilaaliya, uu nastaa qoraxda markay soo baxdo, sababta qoraxda ku socota waa dhididi, waa madaxa kuuriirin, waa neftuurin, wadnaha ku garaacmin, wadna xanuun badan baa kaga dhalan karaa cimilada aada u kulushahay. Inta badanna cimilada kulul dadka neefay ka qaadan, waxyaalaha neefta keena waxaa waaye naqsaa kugu dhigaayo kuleylka hadhow, adigana wax qabowaad cabi, wixii qabow haddana feeriya limoni kaaga dhejin. Marka inaad iska ilaaliso waqtiyada kuleylka, inaad xoogaa yara nasato.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii Caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, aan mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan, Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsaned Axmed Dheere. Haatana dhegeystayaal, aanu ku nasanno heesta barnaamijka.
Waqti la idin kala wadoo
dhigaysal barnaamijka caweyska ee todobaadka halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaadiisa oo timanayay anigu Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. Tan iyo todobaadka dambe intaan dib u kulmi doono waa anagoo isku duuban.